Texas en resultaten duurt het mooie spel. Onze rust in het Carrefesco aan dan. A termas nego se sere bult të smit për maga dhe sezona on FK RFS komande klus për Latvijës čempionin.
Šodien Latvijas futbola virslīgā tika aizvadīta sezonas noslēdzošā spēļu kārta, kurā izšķīrās pirmo četru vietu sadalījums. Kaislības cīņā par čempionu titulu vienlaicīgi noritēja divās pilsētās. Rīgā gruzīnu speciālisti Tamaza Pērties trenētajai Valmieras vienībai, lai saglabātu izredzes uz čempionu titulu, bija nepieciešama tikai uzvara pār FC Rīga. Un jācer, ka Daugavpilī tabulas augšgalā esošā RFS nespēs gūt uzvaru pret vietējo BFC Daugavpils. Taču RFS spēle Celtnieku stadionā kontrolēja jau no pirmajām minūtēm un izcīnīja uzvaru ar 2-0, nodrošinot pirmo Latvijas čempionu titulu kluba vēsturē. RFS ģenerāldirektors Māris Verpakovskis, kuram šī bija trešā sezona RFS klubā, pēc mača sarunā ar Latvijas radio, atzina, ka titulu izdevās izcīnīt tādēļ, ka komanda visas sezonas gaitā bija vienota.
Pirmais čempionu tituls, protams, ka ļoti svarīgs klubam, ilgi gājām uz to un kaut kāds gads bijām jau tū tam, bet nekādīgi nesanācis mums izcīnīt viņu, tad, protams, ka tādas sakāpināts emocijas, tāpēc ka mēs šogad bijām tik vienoti un tiešām Visi gājām uz to mērķi, tāpēc mums arī izdevās izcīnīt viņu, varbūt arī grūtākā spēlēs, kad spēle negāja no rokas. Mums izdevās vai no spēles beigās izraut uzvaru vai neizšķirt un dabūt kādu punktu. Un tieši dēļ tā, ka mēs bijām vienot šim mērķim. Šobrīd speciāli nerunājam vēl par nākamo gadu, sarunājam iekšēnē, ka nu, jāpabeid šis sezonu un tad liksim plānus uz nākamo gadu. Bet nu, skaidrs jau šobrīd, ka mums vajadzēs Latviju pārstāvēt Čempionu līgā. Tā kā noteikti, kad komanda mēģinās uztaisīt, ja ne tik pat stipru, tad vēl stiprāk, lai godam varētu pārstāvēt Latviju Čempionu līgā un pēc tam arī attiecīgi Eiropas līgā vai konferenču līgā.
Un vai vēl plānojat kaut kā nosvinēt šobrīd, protams, ir ierobežojumi, bet kaut kādas svinības taču ir plānojat?
Nu, ar to ir problēmas, diemžēl, nekādīgi tur nevarējām izskatās kā apietos. Ierobežojums ir jāsagaida vismaz tas 15. Novembrs un tad skatīsimies. Bet ja arī viss būs aizbraukuši, tad otrs plāns ir, ka varbūt, kad atbrauksim atpakaļ, tad uztaisīsim kārtīgu banketu. Šobrīd mums sanāk 2,5 stundas, kas mums jāpavada līdz Rīgai, tad šī ir laikam šobrīd vienīgā iespēja arī pasvinēt.
FC Rīga savā laukumā nospēlēja neizšķirta 0-0 pret Valmieras futbola klubu, bet Liepājnieki izbraukumā ar 1-0 apspēlēja Jūrmalas Spartaku, paceļoties uz trešo pozīciju turnīra tabulā un izgrūžot pēdējo 3 gadu čempionu no labāko trīnieka. Taču galvenie prieki šovakar ir RFS komandas līdzjutējiem. Reinis Grunspeņš, Latvijas radio.